etleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan içerki howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Ýylatda alada döreýär. Aşgabatyň seýilgäklerini raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Häkimiýetleriň çörek nowasy satylýar düşünjesini döretmek tagallalary saklanyp galýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urwan tans edýärin. Birleşen Ştatların yaralı güýçleriniň merkez serkerdeliginiň başlygy General Michael Kurilla Eýran howpuna garşy göreşi utgaşdyrmak üçin 11-nji aprelde Israýla geldi. Onuň Israýlyň harby ýollaşçylary bilen duşmagyna garaşylýar. ABŞ-nyň Aňtu gullugyna ýakyn anonim çeşmäniň Bloomberg habar gullugyna aýtmagyna görä, mesele indi Eýranyň Israýla hüjüm edip etmejekdigi däldi. Haçan hücum etçekdigi bolup durýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 3-nji günü özünün Israýla gysarnyklyk gollug berýändigini tasdiq etdi. Ol Japonya'nın premier ministri Fumio Kishida bilen Aktam'da geçirilen metduat yığınığında İran'ın Israel'e çınlaki zarurmak kaybatını atyanlığını tasdik etti. Eğer de İran Siriya'daki konsulluğuna edilen kanlı hova hücum için aralsa İsrail koşunu yurdu korumağı ve kaytarı vermeği tayyardığına ediyar. Tehran şu ayın başında edilen hücumu İsrail'den görüyor. ABŞ'nın harbi güçleri bu hücum İsrail tarafından amalı asırlandırıyor diyor. İsrail bu arada düşündürüş vermedi. Dartkınlığın yokorlanmağı İsrail'in Gaza'daki Hamas'a karşı alıp barayan veyrançılıklı ursunun yakın ünlü korun beyleki yerlerine kem yayramak ehtimali varadaki halkara aradasını güçlendirdi. ABŞ ve Avrupa Birleşiği Hamas toporunu terör kuraması keskitledi. İran'ın İsrail'e gönlün gönü hücum etmek ehtimali varadaki aladaların arasında Germanya'nın Dışişleri İşleri Ministri Annalena Baerbock 11. Aprel'le diskalasiya, dartkınlığın koğuşadılmağına çağırmak için İranlı kardeşine zan etti. Sonku neticeleri düğününün belli olmadık kapmağı karşılığa hiç kim kazıklanma bildirip bilmez deyip Baerbock Berlin'e aitti ve sevdikteki ahli aktörleri cevap karşılıklı hareket etmeyi ve savur kanagatli bolmağa çağırdı. Ve İran'ın Dışarı İşler Ministri Hüseyin Amir Abdullahyan'a yetirilen haber deyip olay etti. Bu çağırsın İsrail ya da ABŞ'a bilen utgaştırılan ya da değerli vardı sorularına ol. Her kuvatta sevdikteki dartkınlığın önüne almak için diplomatik telefon linyalarının ehlisi durman işleyer deyip cevap verdi. İran'ın Suriye'deki ilçkanesine edilen hova hücumu sebepli güman ediyen yurdundan İsrail'den ayrılmak ihtimali varadaki kalagopluğun arasında Germanya'nın Lufthansa'sı 11. Aprel'le Tehran'a ve yakın gününe göre kurayan uçur katnavlarını toktottu. Lufthansa ve onun aptalındaki Avusturya Hova Yolları Kampanyası Tehran'a uçur katnavlarını kurayan yeketek günvatar katnavçısı olup esasen Türk ve yakın gününe göre hova yollarının hizmetinden peýdalanýar. 1-nji aprelden beri Iranyň Siriýadaky ilçkana binasyny urulan zarbanyň Israýlyň söwüş uçurlarından görülmegi netijesinde Sowet we Birleşen Ştatlar Iranyň hüjüm etmek ihtimallygyny hüşgärlik bilen her edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 11-nji aprelde Aşgabat şäheriniň häkimi Rahim Ganymow, onuň ornatary Bayram Murat Gurbanow bir käýinç berdi. TDH-nyň anyklaşdyrmany ýazmagyna görä, paýtagt häkimliginiň iki ýolbaşçysy Pe warşlaryny talawalaýk ýerine ýetirmän tawinliginäki düdümlere gölekçilik goýsadypdyr. Şol wagtda olaryň Aşgabat şäherini awdanlaşdyryş hemde arastasylyk işlerini geçirmekde kemçiliklere ýol berenini gaýdylar. Ýöne hiç bir jekmejeklik getirilmeýär. Aşgabat şäheriniň häkimliginiň ýolbaşçylary ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmeli edildi. Şeýle de olary iň soňky duýduruşyň berilenini gaýdylar. Türkmenistanyň resmiýleri Kainsberg Kainç soňky duýduruş bermek olary yığıgıdan tədirlemek, sol vaqtta da onların yol veren kemçiliklerini illen gizlemek son konuluklarda adatı zade uğurlu. Bu yılda emellerleri gödipe verleyen ve gödipeden ayrıyan yolbaşıların ne derecede mağamladığı, onların rayetleri işe verilenle ve ayranına neme esaslanayanlığı ilad arasında küp soru dörü diyer. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.